gaisā jūtam pavasara smaržu. Un arī Osvalda Zvejsalnieka gleznās. Kaut vai to nosaukumos varam nolasīt šo pavasara tuvošanos, piemēram, Lieldienu ainava vai vienkārši pavasaris. Tad ir kāds sižets no Krāslavas pils, ļoti gaisīgs, maigs un, protams, arī mākslinieka viena no mīļajām pilsētām Preiļi. Un kā tad bez mūsu Jēzus sirds katedrāles?